Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare të bollit do t'ju shoqërojnë në 30 minuta të vijues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Disa vende të rajonit kërkojnë Kosovës lehtësira për hyrje në këtë shtet pas miratimit të masave të reja për luftim të pandemisë. Vendi Kosovës në vajnë seans të jashtëzakonshme lidhur me paralajmërimet për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Shoqëria civile i konsideron këto lloj seancash të kota dhe pa rezultate. Institucionet e Kosovës kanë instaluar në përhapësira publike kamera të kompanive kineze që gjenden në listën e zezë amerikane. Nga zhvillimet në botë, Shtetet e Bashkuara dhe Britania e Madhe tërheqin një pjesë të stafit nga ambasadat e tyre në Kiev. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka njoftuar se janë regjistruar edhe 2243 raste të reja me koronavirus pas testimit të më shumë se 8000 mostrave. Shkala e pozitivitetit nga mostrat e marra është 20%. Në 24 orët e fundit janë regjistruar 2 viktima. Autoritetet shëndetësore ka njoftuar edhe se 19000 persona janë aktualisht aktiv në koronavirus. Kosova ka nisur fushatën e vaksinimit kundër këtij virusi në mars të vitit të kaluar dhe deri më tani me 2 doza të vaksinës janë imunizuar 44% popullsisë. Qeveria e Kosovës ka miratuar të premten masa të reja për luftim të pandemisë.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
E disa qytetarë të Shqipërisë janë ankuar ndaj vendimit të ri të qeverisë për të hyrë në këtë shtet. Pasi që një qytetar duhet të ketë vaksinim të plotë plus dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit apo test negativ të llojit PCR në mungesë të dozës përforcuese. Ankesa ka pasur edhe për kufizim të lëvizjes për qytetarët e Luginës së Preshevës. Hollësit në sjellë Arton Kurumshevci.
Për shkak të rritjes së numrit të rasteve me COVID-19 në Kosovë, qeveria e Kosovës të premten me 21 janar miratoi masa të reja kundër pandemisë. Sipas masave të reja, qytetarët që hyjnë në Kosovë duhet të jenë të vaksinuar plotësisht dhe të kenë edhe dozën përforcuese të vaksinës kundër koronavirusit. Ata që nuk i kanë dozën përforcuese duhet të kenë testi negativ të llojit PCR të vlefshëm për 48 orë. Disa qytetarë të Kuksit të Shqipërisë, qytet afër kufirit me Kosovën, kanë protestuar të hënë në pikën kufitare në Morin.
Kemi probleme me dëganën e Kosovës. Ne kemi kry vaksinat, dy vaksina. Po lipin tretën. Një tretë ku nuk i vend koha personit nuk bëhet. Po bëhet 6 muaj.
Tha për Radio Evropa e Lirë Afrim Muja, njëri nga protestuesit duke i cilësuar këtë si problem të shkaktuar nga qeveria e Kosovës. Organizatori i protestës Rakip Matmuja tha se vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës për vendosjen e masave kundër pandemisë ka shkaktuar problem për shumë qytetarë.
Ne kemi një protestë paqësore, me cilën e kërkojmë qeverisë së Kosovës, presidentes së Kosovës, sekretarit të parlamentit të Kosovës, që të merren parasysh kërkesat tona me të cilën të rishet vaksinat të tret, të njëftë dokumenti i shtetit shqiptar certifikata e vaksinimit, të ishet tamponi.
Por Ministria e Shëndetësisë së Kosovës arsyeton marrjen e vendimit për masat e reja që thase është bazuar në situatën epidemiologjike në vend. Vendimi parashë lehtësim për ata me 3 dozat e vaksinës për shkak të rrezikut duk shumë të ulët për tu infektuar, derisa shtetasit e Republikës së Kosovës mund të hyjnë në vend duke qenë të vaksinuar vetëm me 2 doza pa pasur nevojë të prezantimit të testit negativ PCR dhe po ashtu edhe nëse nuk i kanë 2 dozat e vaksinës, por duke i nënshtruar karantinimin shtëpiak për një periudhë prej 7 ditësh që nga hyrja në territorin e Republikës së Kosovës, tha ministria. Sipas ministrisë, pas monitorimit të situatës epidemiologjike, deri në fund të javës masat mund të rishikohen. Nga ana tjetër, deputeti shqiptar në Parlamentin e Serbisë, Shaib Kamberi, ka thënë se vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës për ta kufizuar hyrjen në territorin e Kosovës me dozën e tretë të vaksinës apo me testin negativ po e vështirëson dukshëm lirinë e qarkullimit të shqiptarëve të Luginës së Preshevës. Masat e domosdoshme për mbrojtjen dhe parandalimin e COVID-19 nuk duhet të kufizojnë lirinë elementare të qarkullimit të lirë të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, të cilët Kosovën e kanë destinacion parsor, ka shkruar Kamberi në llogarinë e tij në Facebook. Masat e reja nga qeveria e Kosovës u tha se janë marrë për luftimin e pandemisë së koronavirusit pas rritjes së infektimeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Edhe disa qytetarë të Maqedonisë së Veriut të anketuar në vetë kalimin kufitar me Kosovën janë shprehur të revoltuar ndaj masave të reja të qeverisë së Kosovës. Ministri i Maqedonisë së Shëndetësisë Vekim Sali ka biseduar të dielën përmes telefonit me ministrin e Shëndetësisë në Kosovë Rifat Latifin duke kërkuar masa lehtësuese për të hyrë në Kosovë. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në pikën kufitar e Blas, që lidh Maqedoninë e Veriut me Kosovën, vërehet lëvizje shumë e vogël e qytetarëve pas shtrëngimit të masave për frenimin e koronavirusit nga ana e autoriteteve kosovare. Kuveshqerësh për hyrjen e Kosovë nevojiten 3 doza të vaksinës kundër COVID-19 apo 2 doza dhe test negativ PCR. E keni dozën e tretë vaksinës, e dini se do t'ju kthejnë autoritetet kosovare. Sot kanë kthyer shumë persona. Na paralajmërojnë kështu autoritetet kufitare maqedonese. Ata pak qytetarë që i takojmë në pikën kufitare të Blacës për Radio Evropa e Lirë, shprehen të revoltuar përsa i përket shtrëngimit të masave nga ana e autoriteteve të Kosovës, që kanë të bëjnë me kalimin e kufirit.
Vendim ju i drejti qeverisë Kosovës.
Unë
mendoj ashtu. Sepse për shembull unë hala nuk i kam vënë 6 muaj që e ku marr vaksinën e dytë. Po më në dytën e ku marr, 6 muaj duhet me kalu kupër me marr tretën. Edhe tash çysh.
Thot Vlora Zenuni, përderisa Vedat Halimi nga Kumanova thot se punon në Kosovë dhe kjo mas ja ka vështirësuar shkuarje në punë.
Absurd askush të kota. Pse vetëm këta? Pse vetëm qeveria Kosovës?
Kajta Sinani nga Podujeva ishte nisur për të vizituar në një qendër klinike në Shkup. Ai thot se duhet të kthehet brenda ditës që të mos i nënshtrohet vendimit për vetizolim, nëse qëndron jashtë Kosovës më shumë se 12 orë, dhe kështu disa ditë duhet të kthehet brenda ditës në Kosovë derisa t'i bëjë analizat.
Ju mirë, kena marrë dy vaksinat dyta, tash në lipin tretën, në lipin teste, kërka mirë jo. Vesh për maltretim. Për pukën, të të shanë kur që ma mirë, jo. A më ka shli marë dytën, po, Covid e jo më krye, e kam që u krye Covid-en, një mëjë përmë në asistirë në shpital, e kam krye Covid-en, e kam testin, e kam tret, e kam apet, a lipët ashtë tret, e shtin e marë në zërë vaksin e tret.
Ndryshe Ministri Shëndetësisë së Maqedonisë së Veriut Bekim Sali thot për Radion Evropa e Lirë se mirë kupton vendimin e autoriteteve kosovare, por duhet gjetur modalitet që krahas shëndetit të qytetarëve mos pengohet dhe lëvizja e lirë. Për këtë arsye ai të dielën ka realizuar një bisedë telefonike me Ministrin e Shëndetësisë së Kosovës Rifat Latifin për të rishqyrtuar masën e fundit të autoriteteve kosovare për frenimin e virusit COVID-19.
Me kolegun Latifi ja shpreh edhe brengën e qytetarëve të Maqedonisë së Veriut, që kanë edhe lidhje familjare, biznesore e detyrime të tjera që i lidh me Kosovën, e të cilët kjo masë i ka kufizuar ndjeshëm. Duke konstatuar bashkërisht të gjendja me pandemi në vendet tona është gati e njëjtë, me mirëkuptim kërkova që të rishqyrtojnë këtë vendim dhe të kërkojnë një mundësi tjetër që edhe të mbrohet shëndeti i qytetarëve të të dyja vendeve, por edhe të mos pengohet qarkullimi i tyre i lirë.
Ndërkohë biznesmenët në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk janë kundër aplikimit të masave që kanë të bëjnë me mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve, por shtojnë se ato duhet të koordinohen me autoritetet e vendeve të rajonit dhe paralajmërohen me herë që të ketë kohë për përshtatje. Xhemali Dauti ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore, i cili drejton dhe një kompani për distribuimin e produkteve ushqimore, thot për Radion Evropa e Lirë se disa dhjetra punëtor të kësaj kompanie për çdo ditë kanë hyrje dalje në Kosovë dhe për të është e pakuptim të masa për vaksinën e tretë, pasi ata nuk kanë të drejtë të marrin të njëjtën përderisa nuk kanë kaluar afati prej 6 muajve nga marrja e dozës së dytë. Dauti kujton se ndërkohë që vendet evropiane tani flasin për lehtësimin e masave, është e pakuptim që shtetet e rajonit shumë të vogla të krijojnë bariera lëvizje mes veti.
Çdo mas që kufizon është pengesë në zhvillimin e biznesit. Ne kemi një numër të punëtorëve që frekuentojnë çdo ditë në Maqedoninë, në Kosovë dhe anasjelltës, dhe kjo mas është të pengesë për shkak se dozën e tretë vaksinës nuk ka pas kohë hapsinore, hapsirë kohore për të marrë punëtorët.
Thot Dauti duke shtuar se nëse kjo mas vazhdon për punëtorët e kompanisë të tij, do të paraqet kosto të lartë. Masat e autoriteteve kosovare për frenimin e koronavirusit kanë bërë që shumë kosovar tashmë të anulojnë rezervimet në kodrën e diellit.
Bëhet më njëherë impakti i këtyre masave në kufitën e kemi edhe anulime të rezervimeve përkatësisht nga turistët për nga kotë që vinë nga Kosova, pasi u vështirësohet lëvizja nëpër kufit.
Thot Hajrullah Hasani, i cili menaxhon një kompleks të bujtinave në qendrën turistike Kodra e Diellit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se faza akute e pandemisë së koronavirusit mund të përfundojë këtë vit nëse shtetet marrin të gjitha mjetet që kanë në dispozicion. Shefi i OBSH, si ka thënë Komitetit Ekzekutiv, se qëllimi mund të arritet nëse rritet shkalla e vaksinimit në vendet e varfra dhe nëse kryen më shumë testime. Ai ka thënë ministrave të shëndetësisë dhe zyrtarëve nga 34 shtete të botës se tani më është e kaluar mungesa e vaksinave dhe sfidë logjistike për bën procesi i dërgimit të dozave në të gjitha kombet. Megjithatë, shefi i OBSH ka përthirje për kujdes. Ai ka thënë se përhapja e shpejtë e variantit Omicron të koronavirusit nuk kupton se 100 raste të reja janë raportuar çdo 3 sekonda në OBSH javën e kaluar dhe se një vdekje është raportuar çdo 12 sekonda.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Do të kthehemi sërish në Kosovë. Atje sot është mbajtur një seancë e jashtëzakonshme lidhur me paralajmërimet për rritjet e dëshmimit të tarifave të energjisë elektrike. Seanca është thirrur nga partitë opozitare, por përfaqësues të shoqërisë civile i konsiderojnë këto seanca të kota dhe pa rezultate. Më shumë detaje ka Nadia Ahmeti, e dëgjojmë.
Kuvendi i Kosovës nuk po arrin që të përmbyllë me ndonjë rezultat apo vendim seancat e shpeshta të jashtëzakonshme të cilat po thirrën qoftë nga qeveria, qoftë nga opozita. Kryesia mund të therrasë mbledhjet e jashtëzakonshme të kuvendit për ta shqyrtuar një çështje të ngutshme, thuhet në rregulloren e kuvendit të Kosovës. Vetëm gjatë këtij muaji kuvendi i Kosovës ka mbajtur dy seanca të jashtëzakonshme. Debati parlamentar i lidhur me shtrejtimin e energjisë elektrike është zhvilluar në një seancë të jashtëzakonshme të hënën me 24 janar. Kurse një seancë tjetër jashtëzakonshme është mbajtur me 15 janar, ku është diskutuar në lidhje me synimet të Serbisë për të mbajtur referendum kushtetues në territorin e Republikës së Kosovës. Këto seanca po konsiderohen të kota dhe jo efikasen nga përfaqësues të organizatave jo qeveritare që monitorojnë punën e kuvendit të Kosovës. Ata thonë se në shumicën e rasteve këto seanca përfundojnë me miratimin e ndonjë rezolute. Rezolutat janë shprehje e vullnetit politik të kuvendit për çështjet e caktuara, por të cilat nuk kanë karakter obligues. Gjatë legjislaturës aktuale, e cila është konstituar me 22 mars të vitit 2021, deri më tani janë mbajtur gjithsejt 36 seanca, prej të cilave 27 seanca plenare, 9 seanca të jashtëzakonshme dhe 2 seanca solemne. Arton Demhasajn nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet Qoho, shprejt se temat e diskutimit janë të rëndësishme, por tendenca për të përfunduar seanca me rezolut janë të kota.
Ka e thjeshtë më tepër qëllimit përfitimit të themi politik në publik, se sa që ka qëllime të përfitimit financiar apo diçka të tillë.
Edhe Agnesa Hagjiu, hulumtuese në Institutin Demokratik të Kosovës, tha se thirrja e seancave të jashtëzakonshme nuk është problematike në vetvete për kuvendin, por problemi qëndron në se çka po prodhojnë këto seanca. Debatet po ndodhin, mirë po nuk po shohim një rezultat konkret. Të gjitha mocionet përmbajtësore që zakonisht propozohen në këto raste nuk marrin mbështetjet e plotë nga grupet parlamentare, nëse propozohen nga shumica parlamentare, nuk i mbështet opozita dhe anasjelltas, shprehet Hagjiu. Praktika e thirrjes së seancave të jashtëzakonshme duhet të ndryshohet, thot Albert Krasniqi nga organizata Demokracia Plus. Ai thekson se seancat e jashtëzakonshme në shumicën e rasteve kanë qenë reaktive.
Por thot ka pasur raste kur janë keq përdorur do thot prej partive në të ndryshme që kur ta shoh në opozitë, ai dha janë mbajtur vetëm për hir të debatit, por jo me një qëllim të qartë për ta zgjidhur atë problem për lind. Është thirrje sa.
Mbledhjet e jashtëzakonshme mund të thrasin presidentin e Republikës së Kosovës, kryeministri i Republikës së Kosovës, një ose më shumë grupe parlamentare që përfaqësojnë jo më pak se 1/3 e deputetëve, përkatësisht 40 deputet të kuvendit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë.org. Kosova është vendi i 5 në botë për ngasësia e linjitës, por njohësit të fushës së energjisë po kërkojnë nga autoritetet e këtij shteti që të heqin dorë nga përdorimi i kësaj lëndë për prodhim të energjisë, me cilësot i dëmshëm për ambientin. Ata kërkojnë nga qeveria e Kosovës që në strategjinë për energjinë të fokusohet në dekarbonizimin e sektorit të energjisë. Hollësit në këtë temë sjell Luljeta Krasniqi.
Heqja dorë nga thëngjilli për të përfituar miliarda euro fonde nga njohës të fushës së energjisë, duke të jetë e vështirë për Kosovën, e cila afërt 90% të prodhimit të energjisë e ka nga liniti. Në një raport të publikuar nga organizata The Green Tank dhe Bank Watch Network, i tituluar Fondi i Tranzicionit të Drejtë për Vendet e Ballkanit Perëndimor, vënë pa se Kosova mund të përfitojë nga fondet e Bashkimit Evropian më shumë se 4 miliardë euro. Këto fonde, sipas raportit, mund të fitohen nëse Kosova angazhohet për heqjen e thëngjillit deri në vitin 2030. Kosova në vitin 2020, me anë të nënshkrimit të marrëveshjes në samitin e Sofjes, është zotuar se do të bëjë largimin nga varësia prej qymirit. Sasinë më të madhe të energjisë elektrike Kosova e prodhon nga djegja e thëngjillit në termocentralet e Obiliqit. Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation thot për Radio Evropa e Lirë se tranzicioni energjetik është proces teknologjik që kërkon financa, kohë, ekspertizë dhe mbi të gjitha ambient të mirë të investimit. Saktësisht, a mjaftojnë 4 miliard euro për të realizuar tranzicionin energjetik të Kosovës është çështje diskutabile për shkak të mungesës së një plani të fizibilitetit, porse padyshim që kjo shumë do të ndikonte jashtëzakonisht shumë në dekarbonizimin e sektorit të vendit, thot Gojani në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë. Sipas Gojanit, ky tranzicion energjetik nuk mund të jetë i suksesshëm pa ndërlidhje me shtete të tjera dhe pa shkëmbime të energjisë ndërmjet shteteve dhe rajoneve. Ministria e Ekonomisë në Kosovë ndërkohë është duke hartuar strategjinë e energjisë për periudhën 2022-2031. Kjo strategji, sipas ministrisë, do t'i analizojë të gjithë skenarët potencial dhe të përballueshëm financiarisht për të rritur stabilitetin e furnizimit me energji elektrike, si dhe do të ofrojë mundësinë e integrimit sa më të madh të burimeve të ripërtritshme të energjisë. Arben Gjukaj, ish drejtori Korporatës Energjetike të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova është larg plotësimit të kërkesave sa i përket prodhimit të energjisë elektrike nga burimet e ripërtritshme.
Përmes këtyre fondeve dhe fondeve tjera që mund të realizohen nga organizata që Kosova është antare, por edhe vende mike, Kosova do të mundësohet një tranzicion shumë më i butë, kalimit pra tranzicion në kupton kalimin e furnizimit të konsumatorëve nga ajo aktual që është kryesisht me bazë fosil, me burime të rinovueshme, por gjithsesi mendoj se ky tranzicion për ne si vend është pak më i vështirë se sa vende tjera, por rase të tjera të vendeve tjera, për arsye se siç e dimë ne mbarojmë diku afër 95% nga burimet e energjisë nga thëngjilli.
Edhe eksperti i fushës së energjisë Fadili Ismaili ka thënë më herët për Radio Evropa e Lirë se Kosova do të ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burime të ripërtritshme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj, nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtritshme me bosigurinë furnizimit ose me mbulu konsumin e Kosovës me energji të ripërtritshme është pothuajse e pamundur.
Heqja dorë nga thëngjilli ka përparësi të mëdha në aspektin shëndetësor, mjedisor, ekonomik dhe atë të punësimit, thot Rinora Gojani nga Balkan Green Foundation. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Institucionet e Kosovës kanë blerë dhe instaluar në hapësira publike kamera të sigurisë të brendeve Dahua dhe Hikvision, kompaninë kineze të listuara në listën e sanksioneve të Shteteve të Bashkuara. Ekspertët e mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë shprehin shqetësim mbi teknologjinë kineze që në disa raste ka mundësi të identifikimit të fytyrave, si edhe biometrike. Raporti në këtë temë ka përgatitur Dorontina Valiu.
Institucionet të ndryshme në Kosovë kanë të vendosura kamera mbikëqyrëse të dy kompanive që gjenden në listë të sanksioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Radio Evropa e Lirë ka arritur të shohë se kamerat e vendosura në pjesën e jashtme të objektit të qeverisë së Kosovës dhe objektit ku është vendosur zyra e kryeprokurorit të shtetit janë të brendeve kineze Dahua dhe Hikvision. Kamerat të kompanisë Hikvision, sipas asaj që ka pa Radio Evropa e Lirë, janë të vendosura edhe në Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, si dhe në Ministrinë e Shëndetësisë. Përveç këtyre institucioneve, sheshet kryesore të Prishtinës mbikëqyren po ashtu nga kamerat që prodhon kompania Hikvision. Sipas Departamentit Amerikan të Tregtis, Dahua Technology dhe Hikvision gjenden në listën e zezë të SBA-s qysh në vitin 2019 për shkak të siç thuhet ndërlidhjes së tyre me shkeljet e të drejtave të njeriut në Kinë, përkatësisht me represionin që u bën Pekini ujgurve musliman në provincën Xinjiang. Kamerat e këtyre kompanive duket se qarkullojnë lirshëm në tregun kosovar dhe se përdoren nga institucionet publike. Në dhjetor të vitit 2021, Radio Evropa e Lirë ka raportuar se Serbia përmes institucioneve që i ka në Kosovë ka blerë sistemin e video mbikëqyrjes së kompanisë kineze Dahua të dedikuar për shkollat në 12 komunat e Kosovës. Si shihet nga dokumentacioni, këto kamera kanë edhe opsionin e njohjes së fytyrës. Objekti i qeverisë së Kosovës gjendet në qendër të Prishtinës dhe për skaj shesheve kryes sore të kryeqytetit. Disa kamera të vendosura jashtë objektit janë të drejtuara në oborrë të tij, ndërsa kamera të tjera mbikëqyrin sheshet e Prishtinës ku qytetarët kalojnë lirshëm. Në kamera shkruajnë qartazi emrat e brendeve Hikvision dhe Dahua. Radio Evropa e Lirë ka dërguar kërkesa për çasjen e informacione publik në lidhje me llojet e kamerave të vendosura në objektet e institucioneve qendrore. Qeveria e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve lidhur me këtë çështje, e ngjashëm as zyra e kryeprokurorit të shtetit. Ministria e Mbrojtjes ka refuzuar kërkesën e Radios Evropa e Lirë për çasjen e informacione në lidhje me llojin e kamerave të instaluara, si dhe në kontratën për këto kamera. Në përgjigjen e kësaj ministrie thuhet se ky dokument hyn në kategorinë e të dhënave të klasifikuara. Ministria e Punëve të Brendshme dhe Administratës Publike kanë në administrim objektin ku gjenden disa ministri të Kosovës, dhe ajo nuk ka kthyer përgjigje në lidhje me llojin e kamerave të instaluara në këtë objekt, që njihet si Ishrilindja. Ministria e Shëndetësisë nuk është përgjigjur, ndërsa Ministria e Kulturës ka thënë se kamerat e instaluara në këtë institucion nuk janë aktive qysh në vitin 2014. Nga Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë kanë konfirmuar se lloji kamerave të sigurisë në këtë objekt është Hikvision. Nga komuna e Prishtinës ndërkaq kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se për instalimin e kamerave në sheshet e qytetit, procedura tenderuese është zhvilluar në vitin 2019 dhe kontrata është nënshkruar në vitin 2020. Fituese e kësaj kontrate ka qenë kompania e sistemeve të sigurisë Professional Alarm. Një përfaqësues i kompanisë Professional Alarm që shet kamera të markës Hikvision thotë se kamerat e tilla u kanë shitur shumë institucioneve të Kosovës. Selim Mustafa, pronari i kompanisë Profiti Group, që është përfaqësuese e kompanisë Dahua në Kosovë, thotë se nuk e shes si problematike shitjen e kamerave të tilla, pasi ato sipas tij nuk janë të ndaluara në Kosovë. Ai shton se qeveria e Kosovës duhet të ketë parasysh edhe qëndrueshmërinë e bizneseve, nëse në të ardhmen vendos të ndaloj përdorimin e këtyre kamerave.
Ajo se na kena stoqe, na kena punë që kena ndërtuar me 43 vjet, kena pas me motorin Z, e kena punën e ndërtuar, kena që 6-7 vjet kena përfaqësim, thonë se mas logjikë tam shkon pak ma herët të planifikohet, të këshillohet, adën, tërprejhen import, të lajmëran, i monë që ato qajkisë, ato kryojnë humbjet mdhaja.
Përdorimi i kamerave të sigurisë dhe sistemeve të video mbikëqyrjes duhet të bëhet me kujdes, si pas Agjencisë për Informim dhe Privatësi në Kosovë. Nga kjo agjenci, thonë se përpunimi të dhënave biometrike, ku hynë edhe njohja e fytyrës për qëllime të identifikimit të një personi fizik në mënyrë unike, parimisht është indaluar. Eksperti sigurisë kibernetike dhe i privatësisë Mentor Hoxhaj thotë se rregullimi i vendosjes së sistemeve mbikëqyrëse me kamera në hapësira publike dhe private në Kosovë lë për të dëshiruar.
Sistemi i shëndetësisë nuk mund të shfrytëzohet nga institucionet publike dhe private, ajo mund të shfrytëzohet vetëm në raste të veçanta për shëndetin të zbatimit të lidhjes.
Lidhur me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë ka marrë më herët edhe komentin e Departamentit Amerikan të Shtetit. SBA-ja po punon me aleatët dhe partnerët në iniciativën për hartimin e parimeve për përdorimin e përgjithshëm të teknologjisë së mbikëqyrjes nga qeveria në përputhje me vlerat tona të përbashkëta demokratike dhe respektimin e të drejtave të njeriut, thuhet në përgjigjen e Departamentit Amerikan të Shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Për shkak të kërcënimit në rritje të ndonjë sulmi nga Rusia, Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë urdhëruar tërheqjen e një pjesë të stafit dhe familjarëve të tyre nga ambasadat në Kiev. Ky lajm nuk është mirëpritur nga autoritetet ukrainase, të cilën e kanë quajtur si hap të parakoshëm. Ndërkësh Bashkimi Evropian ka dhënë sinjale se nuk do të veprojë si Washingtoni dhe Londra. Hëllësit në këtë temë i sjell Mimoza Sadiku.
Shtetet e Bashkuara dhe Britania ka njoftuar për largimin nga Ukraina të një pjese të stafit të ambasadave të tyre. një lëvizje që nga Kievi është cilësuar si e parakoshme, tekse janë rritur shqetësimet pas grumbullimit të mira trupave ruse në kufi me Ukrainën. Bashkimi Evropian, megjithatë, ka dhënë sinjale se nuk do të ndjek më njëherë shambullin e SBA-s dhe Britanisë. Shtetet e Bashkuara njoftuan se kanë urdhëruar largimin e familjarëve të punonjësve në ambasadën në Kiev dhe thanë se të gjithë qytetarët amerikan duhet ta konsiderojnë largimin nga Ukraina për shkak të kërcënimit të veprimit ushtarak nga Rusia. Departamenti Amerikan i Shtetit u tha familjarëve të stafit të ambasadën në Kiev se ata duhet të largohen, ndërkaq punonjësit jo thelbësor të ambasadës mund të largohen vullnetarisht dhe qeveria do të paguajë shpenzimet e udhëtimit. Këto urdhra u lëshuan për shkak të kërcënimit të vazhdueshëm nga veprimi ushtarak rus, tha Departamenti i Shtetit përmes një deklarate. Pas njoftimit të SBA-s, Ministria Jashtme Britanike tha gjithashtu se do të tërheq një pjesë të stafit dhe familjarët e tyre nga ambasada në Ukrainë në përgjigje të kërcënimit në rritje nga Rusia. Ambasadat e të dyja shteteve, megjithatë, u tha se do të qëndrojnë të hapura për të kryer punë thelbësore. Ukraina ka kritikuar lëvizjen në SBA-s duke e quajtur si të parakoshme, teksa zëdhënësi Ministrisë së Jashtme, Oleh Nikolenko, përmes një deklarate, tha se është rëndësishme të ruhet qetësia. Ne konsiderojmë se një hap i tillë nga ana amerikane është i parakoshëm dhe paraqet një kujdes të tepruar, tha Nikolenko. Ndërkaq, shefi i diplomacisë së Bashkimit Evropian, Joseph Borrell, tha më 24 janar se bloku evropian nuk ka asnjë plan të mirënjohshëm për të urdhëruar tërheqjen e stafit nga Ukraina. Ne nuk do të veprojmë njësoj sepse nuk kemi asnjë arsye specifike, tha Borrell, duke paralajmëruar se situata nuk duhej që të dramatizohej për aq kohë sa bisedimet e perëndimit me Rusin po vazhdojnë. Vlerësohet se Rusia ka grumbulluar mbi 100 mijë trupa përgjatë kufirit me Ukrainën. Ministria Jashtme Ruse ka akuzuar shtetet e Aleancës Ushtarake NATO për përshkallëzimin e tensioneve në lidhje me Ukrainën, edhe pasi kryediplomatët e SBA-s dhe Rusisë u pajtuan më 21 janar që të vazhdojnë të punojnë për uljen e tensioneve. Kremlini mohon se ka plane për ta pushtuar Ukrainën, por kërkon garanci që NATO-ja të mos zgjerohet në drejtim të lindjes, veçanërisht në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia Gjermane ka thënë se një sulmues me armë zjarri ka plagosur disa persona në një sallë universitare në qytetin jugperëndimor Heidelberg. Policia ka thënë përmes një deklarate se sulmuesi është i vdekur, mirë por nuk ka dhënë udhëzi si ka ndodhur kjo gjë dhe as nuk ka specifikuar sa persona janë plagosur në sulm dhe cila është gjendja e tyre. Agjencia e lajmeve DPA ka thënë se sulmuesi ka vrarë veten. Zyrtarët të sigurisë kanë thënë se shenjat e para tregojnë se sulmuesi nuk ka motive politike apo fetare. Policia ka thënë se arma e përdorur në sulm ka qenë armë zjarri me tytë të gjatë. Themeluesi të faqes WikiLeaks Julian Assange është dhënë leje për ta apeluar vendimin që mundson ekstradimin e tij në Shtetet e Bashkuara. Washingtoni dëshiron ta përballë me gjykim Assange në lidhur me publikimin e 500 mijë dokumenteve ushtarake që kanë të bëjnë me luftrat e Shteteve të Bashkuara në Irak dhe Afganistan. Në dhjetor të vitit të kaluar, një gjykatë në Londër ka përmbysur vendimin e një gjykate më të ulët që pamundsonte dërgimin e Assange-it në Shtetet e Bashkuara me arsyetimin e rrezikut të vetvrasjes. Avokatët e Assange-it më vonë kanë sfiduar vendimin duke argumentuar se gjykata më e lartë të shtetit duhet marrë vendime në bazë të pikave të ligjit që lidhen me rëndësi të përgjithshme publike. Turmat e mbledhura në qendër të Londrës e kanë mirëpritur këtë vendim. Një delegacion i talibanëve dhe diplomatët perëndimor pritet të takohen sot në Oslo për të biseduar lidhur me krizën humanitare në Afganistan dhe së drejtët e njeriut. Diskutimet prapa dyerve të mbyllura do të mbahen ndërmjet një delegacioni prej 15 anëtarëve të talibanëve dhe përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Francës, Britanisë, Gjermanisë, Italisë, Bashkimit Evropian dhe Norvegjisë. Këto diskutime pritet të fokusohen në situatën humanitare në Afganistan që është përkeqësuar në mënyrë drastike. Prej se talibanët morën pushtetin. Delegacioni i talibanëve pritet që të kërkoj qasje në miliarda dollar në asete që janë ngrirë, pasi talibanët morën pushtetin në Afganistan në gushtin e vitit të kaluar, teksa forcat e udhëhequra nga SBA-ja po tërhiqeshin nga vendi. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjuat, sot kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Soboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë më do të gjofshim.